Bună dimineața! Suntem a doua zi la conferința intitulată Harul este făcut de săvârșit în slăbiciune. Și pentru cei care am fost ieri, în prima sesiune, am explorat cadrul în care operează puterea lui Dumnezeu, în Hristos. Iar a fi în Hristos înseamnă ca eu-ul nostru să fie zdrobit și încrederea noastră să fie pusă doar în Hristos. Înseamnă o stare de slăbiciune, de acceptare a neputințelor și slăbiciunilor noastre, din care izvorăște acel strigăt curat, profund, din toată inima. Ai milă de mine, Doamne, păcătos! În a doua sesiune am analizat diversele metode prin care cel rău încearcă să ne smulgă din acest spațiu sacru în care operează puterea lui Dumnezeu. Și el are de făcut un singur lucru, să ne stimuleze puțin mândria, să ne ridicăm din acea poziție smerită în genunchi lângă cruce, să facem o simplă genoflexiune și este de ajuns ca puterea lui Dumnezeu să se diminueze în noi. Și apoi am parcurs a treia sesiune, în care am descoperit că este un proces, că suntem chemați toată viața să ne cufundăm în spațiul în care operează puterea lui Dumnezeu, să acceptăm o zdrobire și mai profundă a eu-ului nostru, a părării noastre bune despre noi înșine, ca viața lui Hristos să poată să crească în noi. Și am văzut că acest lucru este valabil pentru toți sfinții din vechime. Gedeon, Moise, David, Iosua, Petru, Pavel, toți au trecut printr-un proces de zdrobire. Și dacă acest proces durează toată viața, am ajuns și la concluzia că poate fi totuși un moment, o bornă, un moment de răscruce în viața unui sfânt, în care după un proces de zbatere ajunge să devină conștient de această taină și să opereze conștient cu ea, cum am văzut că opera David. Conștient cu acest spațiu în care operează puterea lui Dumnezeu. Și astăzi vom vorbi și despre rămânerea în spațiul în care operează puterea lui Dumnezeu. Este un pasaj superb din Evrei cu care am dorit să începem această dimineață. Și vă spun de la început că, urmând de exemplul Mântuitorului, am păstrat vinul cel bun la urmă. Ce a fost ieri a fost așa o mică degustare, a fost o mică pregătire. Vinul cel bun este astăzi. Și începem această dimineață citind un pasaj superb din Epistola către Evrei, capitolul 5, de la versetele 7 la versetele 8. El, Iisus, este acela care în zilele sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Este un pasaj superb. Atât de profund, să-l explorăm puțin, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Despre ce moarte este vorba? Este vorba despre moartea pe cruce? Nu. Pentru că Hristos n-a fost izbăvit. El avea privirea țintă îndreptată spre Ierusalim. El și-a asumat drumul crucii. Tatăl nu l-a salvat de la cruce, el a murit pe cruce. Și atunci Mântuitorul, când era cu lacrimi, striga cu lacrimi fierbinți către cer să fie izbăvit de moarte, de la ce moarte cerea el să fie izbăvit? Cred că se referă de la moartea care vine din atingerea cu păcatul. Pentru că orice păcat aduce moarte. Și măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și în Evanghelia după Matei am explorat puțin taina întrupării. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și-a asumat identitatea de om. Și aceasta înseamnă că el, în lupta sa cu păcatul, cu ispititorul, nu se lupta ca și Fiul lui Dumnezeu cu puterea lui de Dumnezeu din sine, ci el s-a așezat într-un cadru al dependenței totale de Tatăl și acea putere din Dumnezeu prin sine curgea în lupta cu ispita doar dacă venea de la Tatăl. Și ca să o primească de la Tatăl, trebuia să o ceară și să trebuia să o ceară în fiecare zi. Și trebuia să o ceară nu oricum, ci cu lacrimi fierbinți. Iisus în fața unei ispite. Ispita era mai puternică, pentru că el nu se mai putea folosi de puterea lui de Dumnezeu. Și Iisus simțea cum ispita îl împinge către păcat. Iisus simțea slăbiciune. Și în această luptă, în toate zilele sale pământești, Mântuitorul venea cu lacrimi fierbinți către Tatăl, strigând să-L izbăvească de la moarte. Dacă stăm și analizăm bine, însuși Hristos opera cu punctul zero, cu spațiul dependenței totale de Dumnezeu. Cu siguranță El nu spunea, sunt cel dintâi păcătos, pentru că era Fiul lui Dumnezeu fără păcat, dar în ce privește lupta cu păcatul, ca orice om sau asemenea nouă, era total dependent de Tatăl și nu a primit, dacă vreți, niciun favor în plus din partea Tatălui. Tatăl nu i-a zis, știi, pentru că tu ești Fiul meu și ești fără păcat, ție îți dau din puterea mea din prea plin, gratis. Nu. Ca să primești puterea mea, trebuie să o ceri. Trebuie să o ceri în fiecare zi. Și nu trebuie să o ceri oricum. De ce? Cu lacrimi mari și fierbinți. De ce nu era de ajuns ca Iisus să vină înaintea Tatălui în fiecare dimineață și să spună, da, Doamne, am înțeles. Mi-am asumat întruparea, sunt total dependent de puterea Ta. Doamne, ajută-mă și astăzi și să o spună cu credință și să o spună cu smerenie și să aibă parte de puterea Tatălui. De ce era nevoie? Cu rugăciuni și cereri, cu strigăte și cu lacrimi fierbinți. Este o taină. De ce l-a ascultat Tatăl? Din pricina evlaviei lui, din pricina devotamentului său, din pricina loialității sale. Acele strigăte trebuiau să scoată la iveală evlavia lui Hristos, pe care Tatăl să o vadă și din pricina ei să-i dea puterea să lupte cu orice păcat și cu orice ispită. Și Iisus Hristos dorea atât de mult să rămână curat înaintea cerului și înaintea Tatălui și a înțeles atât de bine dependența de Tatăl și zbuciumul din lupta spirituală cu ispititorul, încât nu striga oricum, ci cu toată pasiunea, plângând. Și pentru că a strigat în acest fel, cu această evlavie, Tatăl l-a ascultat. Cheamă-mă în ziua necazului și îți voi răspunde. Psalmul 91. Sunt niște promisiuni extraordinare. Dacă 10.000, dacă 1.000 de demoni ar cădea la dreapta ta, și 10.000 de demoni la stânga ta și s-au unit toți ca să te ispitească, ca să te terfelească, ca să te facă să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Să nu te temi, căci eu voi fi cu tine, căci eu voi lupta pentru tine, căci eu îți voi da puterea să stai drept în fața vrășmașului. Ce promisiune extraordinară! Dar cine beneficiază de această promisiune? Pentru că zici, Domnul este scăparea. Pentru că strici către Dumnezeu în ziua necazului. Pentru că faci din Domnul și nu din altceva, nu din mușchii tăi spirituali, nu din meritele tale, nu din metodele tale, nu din ceva vizibil, pentru că faci pe Domnul scăparea ta, singurul tău turn de scăpare. Pentru că mă iubește, pentru că strigă către mine, pentru că mă caută. Hristos a împlinit în mod desăvârșit Psalmul 91 și ne-a dovedit că acea promisiune este adevărată, pentru că în întreaga sa viață, în întreaga sa umblare pe acest pământ, în orice context, El a făcut din Domnul și nu din sine turnul său de scăpare. Și a strigat cu adevărat către Dumnezeu. Când ne dorim cu adevărat un lucru, cum strigăm către Domnul? Când ne-am dorit să trecem un examen la facultate, ca să nu repetăm anul, când ne-am dorit să nu ne vadă polițistul că am trecut pe roșu, cum am strigat către Dumnezeu? Dumnezeu nu-L păcălim ușor, nu-L păcălim deloc, mă scuzați, niciodată, pe noi ne păcălim. Dumnezeu dorește profunzime, dorește relații. Dacă noi în relațiile unii cu alții, când cineva vine, după ce îți dă două palme, iartă-mă, am greșit, ce facem în continuare? Și ca și cum nimic nu s-a întâmplat, sau te rog, mă ajuți cu tare lucru? Ai vrea să vii și tu la ziua mea? Dar, de fapt, nu vreau să vii, dar ai vrea, din politețe, ai vrea să vii și tu la ziua mea? Nu, ok, foarte bine, mergem mai departe. Cum strigăm către Dumnezeu? Diferența între Iisus și ceilalți oameni este că El a strigat cu evlavie, cu pasiune. Și în acel strigăt, Tatăl a văzut cât de mult își dorește Fiul să rămână curat și cât de mult recunoaște dependența totală de Tatăl în orice situație. Și pentru că L-a chemat așa pe Tatăl, în acest mod, Tatăl a fost cu El. Și i-a dat biruință în orice încercare. Dar acest tablou ne ridică o întrebare. Dacă Iisus, Fiul lui Dumnezeu, cel una cu Tatăl, atât de aproape de Tatăl, și a trăit așa, a fost un mod de viață, să strige cu lacrimi fierbinți către cer. Cine sunt eu să-mi permit luxul unei zile fără ca în sufletul meu să existe dimensiunea acestui strigăt? Iisus Hristos ne-a demonstrat taina punctului zero, că este reală, că funcționează, că Dumnezeu este credincios. Problema nu este niciodată la Dumnezeu, ci este la noi. Și ce ni se cere? Dacă strigi către Domnul, dacă faci din El și doar din El turnul tău de scăpare, în orice situație te afla, nu cauți izbăvirea în altă parte, ci doar în Dumnezeu. Dacă strigi cu lacrimi fierbinți, El va fi acolo, va fi alături de noi ca să ne ajute. În sesiunea 3 vorbeam despre acel sfârșit al labirintului, despre acel moment de răscruce din viața unui sfânt, unui copil al lui Dumnezeu, care în urma morții, în urma înmormântării de la sfârșitul labirintului, cum am discutat ieri, în lupta dintre noi și Dumnezeu, cineva trebuie să piardă, cineva trebuie să moară și acela nu va fi Dumnezeu, acela vom fi noi. Și în urma morții sinelui, urmează o revelație, o revelație a conlucrării cu Dumnezeu, a operării conștiente, cum opera Iisus, cu această putere a lui Dumnezeu pe care noi o folosim accidental, din întâmplare, în necaz, când totul este, se năruie împotriva noastră și atunci strigăm către Dumnezeu. Și am strigat vreodată către Dumnezeu și El nu ne-a răspuns? N-a fost acolo ca să ne izbăvească? Nu mi-aduc aminte să fi fost vreo situație în care să-i fi cerut o izbăvire spirituală lui Dumnezeu și El să nu fi intervenit într-un fel sau altul. Problema este că acest strigăt să fie permanent în viața noastră și în domeniul umblării cu Dumnezeu, în crederea, în capacitatea noastră de a rezolva lucrurile sau de a face binele, trebuie să moară. Și suntem în a doua parte a Evangheliei. Prima parte a Evangheliei din Romani rezolvă problema vinovăției noastre. A doua parte rezolvă problema schimbării noastre. În prima parte cineva trebuie să moară, eu și meritele mele. În a doua parte cineva trebuie să moară, eu și mușchii mei spirituali. Și Pavel, ca unul care a experimentat această traumă, ne spune: știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu? Ce sunt eu? Pământesc, vândut rob păcatului. Căci nu știu ce fac, nu vreau, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr, oare știu? Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Adică în firea mea pământească. Pentru că cei drept am voința, să dorința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Și dacă fac ce nu vreau, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta îngrozitoare. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Aici este înmormântarea de care vorbesc. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Sunt așa de multe lucruri de zis, dar vom puncta doar câteva lucruri. Cel care trăiește această traumă este cineva care ia lupta în serios. Este cineva care are o formă de credință. El crede că legea lui Dumnezeu este bună. Pavel nu ne spune când se întâmplă acest moment, pentru că acest moment se poate întâmpla înainte de convertire, se poate întâmpla după convertire, poate fi în anumite domenii din viața noastră, doar în anumite situații, este ceva generic, o realitate a ființei noastre. Cel din pasaj ia lupta în serios. Până nu iei lupta în serios, nu ajungi în acel punct al înmormântării. Pentru că când te complaci în micile tale păcate, sau când cobori standardele lui Dumnezeu pentru a mă simți bine, dar dacă iau predica de pe munte în serios, lucrurile se schimbă. Când încep să-mi pun problema oricărei iuțimi, oricărei mânii, când încep să mă lupt cu mândria din lăuntrul meu, când încep să mă lupt cu orice gând necurat, când cel mai mic dispreț față de semeni îi iau în serios cât de grav este lucrul acela, când încep să mă lupt cu gândurile de judecată, cu bârfele, cu criticile aduse celorlalți, când îmi iau în serios rolul de lumină și sare și mă lupt cu rușinea, cu ideea de a mă rușina, când tac și când ar trebui să vorbesc și să proclam numele Domnului într-un context, când încep să descopăr egoismul din mine, când încep să-mi pun problema, să fac un lucru doar spre slava lui Dumnezeu și nu doar spre slava mea. Când las standardele legii lui Dumnezeu acolo unde este și îmi doresc să le împlinesc, doar atunci ajung în această groapă. Până atunci mă simt bine. În mocirla fariseismului meu. Eu vă provoc să citiți legea descoperită în predica de pe munte. Doar să o citiți. Și în următoarea zi să încercați să o împliniți toată. Legea a fost dată să fie împlinită. Și când luăm standardele legii lui Dumnezeu în serios, intrăm într-o zbatere cumplită a sufletului necesar ca să ajungem la această concluzie. Marea minciună în care într-un fel sau altul suntem infectați din naștere este: străduiește-te mai mult data viitoare. Când îți propui să iei legea lui Dumnezeu în serios, când o iubești, ești pe drumul cel bun pentru că îi recunoști standardele, pentru că iubești, pentru că omul cel din lăuntru o place, pentru că crezi că este mai de preț să împlinești voia lui Dumnezeu, pentru că ai o credință, ești pe drumul cel bun. Dar pe acest drum e necesară o înmormântare. Și marea minciună pe care o trăim în diverse contexte, în diverse situații, este: străduiește-te mai mult. Pentru că când falimentez, într-un capitol ce spui? Data viitoare ce voi face? Voi fi mai atent, voi fi mai vigilent, voi încerca mai mult. Și făcând așa, nu facem decât să atâțăm și mai mult din noi poftele firii pământești. Pentru că legea, standardele legii, cunoașterea lor și dorința noastră de a le împlini nu face decât să stârnească și mai mult poftele legii din noi. Și în această luptă, în încercarea de a deveni mai buni, în mod paradoxal, devenim mai răi. Trezim mai mulți monștri din lăuntru nostru și ne întrebăm dacă a meritat să începem această luptă. O ilustrație adevărată din viața unui necredincios. Necredincios, cercetat de propria conștiință, și-a propus: domnule, mă enervez prea mult în trafic. Înjur prea mult în trafic. Doresc să nu mai fac lucrul acesta. Și-a propus acest lucru. Următoarea zi a avut atât de multe conflicte în trafic și a înjurat mai mult decât toată săptămâna trecută la un loc. Și s-a lăsat pe gubaș. Poftele ațâțate de lege. Împlinirea legii prin mine sau prin Duhul. Vă este cunoscut tiparul? Gândiți-vă la un domeniu, mare sau mic. Nu trebuie să fie ceva spectaculos, dar în care am încercat să ne schimbăm. Mă străduiesc. Iau un capitol din viața mea, doar un amănunt din predica de pe munte și încerc să-l împlinesc. Și mă străduiesc până la o vreme. Și apoi urmează înfrângere. După care mă străduiesc mai mult în același domeniu și reușesc o vreme mai îndelungată. Și apoi urmează din nou cădere. După care mă străduiesc mai mult și în mod paradoxal cad și mai adânc. Ați experimentat acest lucru? Faceți-mă să mă simt bine. Spuneți-mi că da. Dacă l-am experimentat, în sine nu e grav. Suntem pe drumul cel bun. Dacă nu l-am experimentat, atunci este o mare problemă. Pentru că ori am împlinit legea în mod desăvârșit, ori nu am luat niciodată în serios lupta cu adevăratele standarde ale sfințeniei lui Dumnezeu. În lupta spirituală, cum v-am spus și în alte contexte, mi-a fost teamă să spun nu pot. Și am crezut că atunci când spun nu pot, va urma sfârșitul. Și pentru oamenii cu o voință puternică, dotați genetic, cum Dumnezeu m-a dotat și pe mine, e o lecție greu de înțeles, dar necesară. Pentru că este și o altă posibilitate. Renunț pur și simplu în a mă strădui mai mult să mă schimb în acest domeniu în care n-am reușit de 5 ani să mă schimb. Capitulez. Total. Cad în genunchi în fața crucii și îmi recunosc totala neputință. Și zic, Doamne, a trecut atâta timp. Am acumulat aceleași înfrângeri. Am parcurs de atâtea ori același ciclu, același cer vicios. Nu pot. Sunt total falimentar. N-am nicio putere, niciuna, să mă schimb în acest domeniu. Și când se produce această capitulare, Dumnezeu ne spune, de când te așteptam în acest moment? Asta am vrut de fapt, să capitulez. Tu toți te străduiai să-mi dovedești cât de bun ești, că mă iubești. Știu că mă iubești, nu asta este problema, problema este alta. Să-mi dovedești cât de bun ești, n-ai ce dovedi. Știu cât de rău ești, că ești răscumpărat doar prin Hristos. De când așteptăm acest moment? Și dacă ne aducem aminte de fațeta bea credinței, din acea capitulare, Duhul Sfânt ne provoacă. E adevărat, unii rămân în capitulare și zic, asta este realitatea. Mă complac în această slăbiciune. Dar Duhul Sfânt ne provoacă să mergem pe drumul credinței avramice. În acest domeniu al vieții tale, în care ai acumulat atâtea înfrângeri și atâtea căderi, ai capitulat. Acum învăț totala mea neputință. Îmi dau seama că, să-i zic lui Dumnezeu, acum, că i-am spus-o, acum a fost ultima dată, de acum încolo, evidențele sunt prea mari, nu mai pot minți. Și de acolo Duhul Sfânt ne provoacă. Avram se uita la trupul lui și la buna glumă rostită de Dumnezeu. La anul pe vremea aceasta vei avea un fiu. Și Avram a început să râde. Iar Dumnezeu i-a zis, nu-i de râs. N-am venit să fac stand-up comedy cu tine. Te provoc pe un drum serios al credinței. Și atunci Avram, împotriva oricărei nădejde, a zis, cred, Doamne, că Tu vrei și că Tu poți face lucrul acesta. Și când credința lui s-a ancorat doar în Dumnezeu, s-a produs minune. Avram n-a trebuit să facă mai mult. Avram nu a trebuit să apuca să facă genuflexiuni, să caute elixirul tinereții, să se caute tot felul de plante medicinale, să-și revigoreze trupul pentru a putea să facă un copil. Nu! Și a acceptat groapa neputinței, înmormântarea euului, dar n-a rămas acolo. S-a ancorat în Dumnezeu și taina vieții a crescut. Puterea lui Dumnezeu s-a declanșat. Și Isaac s-a născut. Când toate evidențele ființei mele mi arată că nu am nicio putere să mă schimb, Hristos mă provoacă cu o promisiune. Eu, în acel domeniu al vieții tale, în tine mă pot lupta în locul tău, cu acea ispită, cu acel domeniu de sfințire. Iar eu, în viața mea pământească, mi-am dovedit puterea, pentru că am biruit cât am fost în trup orice tip de ispită, orice tip de încercare. Acea viață desăvârșită, a cărei putere și măreție mi-am dovedit-o când am fost întrupat, este la dispoziția ta. În formă crescântă, nu toată odată, că n-ai suportat slava, dar în formă crescântă este. Și în acel capitol, dacă mă lași, dacă crezi, dacă înveți să conlucrezi cu mine, eu pot genera izvorul vindecării, care nu va fi neapărat peste noapte, căci, repet, n-ai suportat slava, dar încetul cu încetul, din înfrângere, pot transforma biruința. Și într-un anume timp, acel capitol al vieții tale va fi vindecat. Și după ce îmi pun nădejdea în Hristos, apare taina vieții lui Hristos în noi, care, repet, nu este un basm, nu este o poveste. Și învăț să lupt cu același lucru, dar prin Hristos și nu prin mine însumi. Și chiar dacă pe schemă sunt separate lucrurile, în noi este un amestec. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, nu ne avântăm chiar de unii singuri. Am făcut-o după nașterea din nou, am învățat că avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și zicem, mă lupt și un Doamne ajută și un mă lupt și un Doamne ajută. Este un amestec, dar Dumnezeu vrea să ne, să ne aducă la acel punct în care lucrurile ne sunt clare, în care nu mai amestecăm borcanele, în care știm că responsabilitatea noastră, partea noastră, singura noastră poartă, este să capitulăm, să ne punem încrederea doar în Hristos și să rămânem în această credință, învățând ca El să lucreze cu noi. Iar aici sunt multe lucruri de spus, pentru că în ce privește iertarea păcatului, este ceva în trecut pe care Hristos l-a operat pentru noi și de care noi beneficiem astăzi. Dar în ce privește schimbarea noastră, este ceva mai tainic, pentru că Hristos trăiește în noi. Acum și aici. Cine a făcut acea alegere bună, eu sau Hristos? Parcă eu am făcut. Și aici avem nevoie de iluminare. Și voi introduce câteva exemple. Să ajungem și la credința A și credința B. Dar dacă tot suntem acum în faza A luptei spirituale, acel om nu are credință? Are credință, are o formă de credință. Dacă n-ar avea credință, nici nu și-ar pune problema să ia lupta în serios, nici nu i-ar păsa de legea lui Dumnezeu. El are o formă de credință, este un om care îl iubește pe Dumnezeu, dar ce lipsește credinței lui? Trăsătura fundamentală a credinței avramice. Acea capitulare și ancorare doar în Dumnezeu. Credința trebuie curățită, trebuie completată în acel domeniu. Și apoi dorința pe care vrea să o facă Dumnezeu este ca acel tip de credință pe care poate poți să o descoperi în lupta cu o dependență, să îl pui în toate domeniile vieții tale. Pentru că noi luăm în serios doar acele dependențe sau cădere repetate la capitole grave, dar faptul că mămânii este un lucru puțin grav înaintea lui Dumnezeu? Cu siguranță, nu m-am dus și m-am îmbătat, nu? Dependența de alcool? Bun. Rușinoasă, dar na, mă mai mâni din când în când. Poate este tot o dependență. Dumnezeu dorește ca acest tip de credință să-L activeze în toate domeniile vieții noastre. Și poate începe cu un domeniu în care noi luăm în serios lupta. Ar putea să înceapă cu orice domeniu, dar noi luăm în serios lupta. Pentru că acolo vedem ce nu vedem în alte domenii. Și acolo, în lupta aceasta, descoperim această taină. Și apoi Dumnezeu îți spune, dacă ai descoperit această taină, aplică-o și în domeniul păcatelor mici, pe care nu le iei în serios. Dar credința trebuie completată. Vom da câteva exemple. Împlinirea legii prin mine sau prin credință. 3 studii de caz, Pavel, Luther și John Wesley. N-am să le dezvolt foarte mult, dar înainte de... Și este tot problematica credinței, înainte de convertire sau de iluminare. De ce spun de iluminare? Pentru că dacă la Saul din Tars, la Pavel, nu este clar momentul convertirii, la Luther și la John Wesley, momentul convertirii este mai greu de plasat. Au avut parte de o iluminare într-un anumit moment, poate s-au convertit înainte. Dar vreau să vă spun că toți acești 3 oameni, înainte de acest moment al iluminării, erau oameni care luau lupta cu păcatul în serios. Mai în serios decât ne putem închipui noi. Pentru ei, după iluminare, nu lupta... Deci nu erau acei oameni care se complăceau în păcat și după iluminare au descoperit lupta cu păcatul. Ei luaseră lupta cu păcatul în serios de mici. Dacă ne uităm la viața lui Luther, când era călugăr, era cel mai evlavios călugăr. Și datele despre modul în care el încerca să fie plăcut și sfânt înaintea lui Dumnezeu sunt zguduitoare. Postea atât de des și atât de mult, încât era să moară din pricina lipsei de mâncare. Trăia într-o chilie, în niște condiții mizere, respingând orice plăcere și orice confort din această lume, în frig și cu alimente puține, în post, în rugăciune, în facere de bine, în meditație. Era luptându-se cu orice gând, era o luptă feroce, extraordinară. El a făcut un legământ al umilinței și se ducea, singura modalitate prin care obținea hrana era prin cerșit. V-ați spus problema să cerșiți vreodată? Cât de umilitor trebuie să fie. Să ajungi, să stai pe stradă și să cerșești altora de mâncare. Și el a făcut acest lucru pentru a se umili pe sine. Credea în viața veșnică. Credea în existența lui Dumnezeu. Credea că legea lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Dar din ceea ce ne spune el, și apoi și Pavel și John Wesley, care și el avea niște discipline spirituale, în lucrurile materiale, el de tânăr a luat decizia că lui îi ajung pentru a-și asigura minimul necesar 10 lei, ca exemplu. Nu mai țin minte în lire cât era, dar o sumă foarte mică. Ne spunem o liră cât avea el în vremea respectivă nevoie. Și a luat decizia ca orice câștig ce depășește acea liră să-l dea la săraci. Și a făcut lucrul acesta 10 ani de zile. Este ca și cum eu aș zice, eu mă descurc cu 4 milioane, minim. Și orice aș câștiga mai mult de 4 milioane dau la săraci. Încercați. Cu asemenea oameni stăm noi de vorbă. El dădea la alții. Trăia modest, în modestie, în umilință, în frig. El a făcut acest exercițiu cu sine. Ce nu credeau ei? Lipsea elementul credinței avramice. Ei credeau că în ei locuiește ceva bun și în acea bunătate, prin propria lor străduință, pot face binele și pot să devină plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și cel puțin Luther și John Wesley au fost treziți de epistola către Romani, de cel pasaj în care spune: nu este niciun om care să facă binele. Niciunul măcar. Nici tu, Luther, nici tu, John Wesley. Și în acel moment de iluminare au capitulat și au început o altă luptă. Nu o luptă a neprihănirii, ci o luptă a credinței. Ce frumos ne spune Pavel. M-am luptat lupta cea bună a credinței. Lupta cu păcatul, strădania de a mă schimba, o știu de mic, am experimentat-o până la 30 de ani. Acum am început o altă luptă a credinței. A învăța în fiecare zi să capitulez și în orice domeniu de sfințire să-mi pun încrederea doar în Hristos și să las ca prin credința mea El să lupte pentru mine. Ce frumos! Lupta credinței. Nu lupta schimbării sinelui. Alegerile bune. Aduceți-vă aminte de ultima alegere bună pe care ați făcut-o, care a fost cu adevărat bună. Și este o întrebare: cine a făcut acea alegere bună? Noi? Sau Hristos care locuiește în noi? Sunt posibile ambele răspunsuri. Dar Uneori stăm și ne analizăm de ce într-o situație facem o alegere bună și într-o situație similară facem o alegere greșită. V-ați întrebat vreodată? Sau dumneavoastră faceți doar alegeri bune? Dar aduceți-vă aminte că același context facem alegerea greșită. În același context facem alegerea bună. De ce aici am ales bine și aici am ales rău? E vorba de același context, de aceeași ispită, de același domeniu. De ce? Cu siguranță că putem spune că există libertatea de alegere și în virtutea libertății de alegere aici am ales bine și aici am ales greșit. Este posibil și așa în anumite situații, dacă e vorba de alegerea credinței, dar poate fi vorba de altceva. Orice alegere are în spate o motivație și în cele din urmă noi alegem lucrurile pe care suntem motivați să le alegem. Și întrebarea poate nu este în sfera alegerii, care este doar vârful icebergului, ci poate întrebarea este în sfera motivației. Poate în acel context am ales bine pentru că am avut o motivație în mine suficient de puternică ca să aleg binele. Iar în celălalt context, motivația de a alege răul a fost mai puternică decât motivația de a alege binele. Și de multe ori, explicația alegerilor noastre nu este în actul în sine de alegere, ci este ce este în spate, în motivația care este acolo. Și aici este marea întrebare. Când mă lupt prin mine, există o motivație a voinței. Credința încă ancorată în mine trezește voința mea care are o motivație proprie prin care încerc să aleg binele. Și aici sunt două opțiuni. Una, când chiar reușesc să aleg binele prin propria mea voință. Dar pentru că am ales-o prin propria mea voință, apare mândrie. Înțelegeți? Pentru că eu m-am străduit să mă schimb în acel domeniu și am reușit să mă schimb în acel domeniu. Sunt persoane care au luat decizia să renunțe, la anumite dependențe și au renunțat la anumite dependențe. Chiar atei au renunțat la anumite dependențe. Au devenit mai buni? Performanța voinței a fost convertită în mândrie, pentru că eu am reușit să mă schimb. Iar acea mândrie a deschis calea altor păcate mai mari. Când încerci să te lupți prin tine cu păcatul, nu ai nicio șansă, pentru că chiar dacă reușești să scapi de un păcat, prin acea reușită îți deschizi calea spre alte păcate. Dar observați, voința este infectată de firea pământească. Este ca și cum ai încercat să te lupți cu întunericul, cu arma întunericului. Cine va birui? Cine va birui? Și în cadrul firii, în domeniul firii, firea câștigă tot timpul. Dacă operăm cu armele ei, dacă înțelegem că voința noastră în sine este o armă a firii. Înțelegem că dacă o folosim, vom pierde întotdeauna războiul. Fie că vom cădea în mândrie, fie că pur și simplu firea noastră, în anumite domenii, este mai mare decât motivația voinței noastre. Și atunci motivația firii, motivația voinței noastre în anumite domenii este mai mică, iar motivația firii este pur și simplu mai mare și vom alege răul. Nu avem cum să alegem binele. Dar când se naște credința avramică, ce se întâmplă? Căpătăm o nouă motivație, sfințită de Duhul Sfânt, hrănită de Duhul Sfânt însuși, mai mare decât motivația firii. Și vine alegerea cea bună, făcută de noi? Da și nu. În spate este lucrarea Duhului Sfânt, care pur și simplu în acel domeniu ne-a motivat mai mult să facem binele și am respins alegerea greșită. Acea motivație sfântă, lăuntrică, curată, de unde apare? De la Duhul Sfânt. Și pentru că apare de la Duhul Sfânt, dacă noi vedem lucrul acesta, după vindecare, nu ne mândrim, ci ne smerim. Pentru că noi am început procesul din capitulare. Bun, Există pericolul să uităm, dar dacă suntem consecvenți de unde am început procesul, procesul l-am început la schimbarea de paradigmă, când am pus încrederea doar în Dumnezeu și am văzut ceva tainic schimbându-se în lăuntrul nostru și dându-ne biruința, și atunci acea biruință nu o putem pune în dreptul nostru, în dreptul pedestalului neprihănirii noastre, ci rămânem smeriți recunoscând că Hristos a trăit în noi și ne-a dat și voința, și înfăptuirea, și motivația de a face binele, și actul de a face binele. Prin mine sau prin Duhul, prin lege sau prin credință. În studiul de caz, mânia. Mânia este păcat. E un păcat foarte grav. Cât de grav, cât de gravă este mânia? De asta iau acest exemplu. Predica de pe munte ne spune: cât de gravă este o crimă înaintea ochilor voștri? O crimă foarte gravă. Merită pedepsit cu moarte. Înaintea ochilor lui Dumnezeu, o mică iuțime este mult mai gravă decât este gravă în ochii voștri o crimă. Lupta cu mâniile trebuie luată în serios. Și atunci vreau să scap de mânie. Cred că porunca lui Dumnezeu este adevărată. Cred că mânie este gravă. Și încerc să scap de mânie și încerc să nu mai mânii. Și reușesc. Până cad. Și apoi încerc mai mult. Și cad din nou. Există și o altă cale. O știm deja. Vreau să scap de mânie. Dar am înțeles taina punctului zero. De ce să mai repet un an de zile? Știu ce trebuie să fac. Pentru că am învățat în alte domenii din viața mea acest lucru. Am mai nevoie să-l învăț din nou în acest domeniu al sfințirii. Doamne, încep o luptă în care știu că am pierdut de la început. Încep o luptă în care mă depășește. Încep o luptă în care știu că nu este vorba de mine, de uițime. Am înțeles că în mine zace moartea. Dacă am înțelege ce este firea pământească, este o forță gravitațională atât de mare, încât singura forță care îi poate face față este învierea lui Hristos. Suntem ridicoli. Este ca și cum avem întregul pământ. Bine, hai să luăm, avem un bloc care cade de pe o stâncă și noi ne legăm la spate, da? De acel bloc și încercăm să-l ținem. Forța firii pământești, a morții din noi, mai puternică decât forța gravitațională a unui bloc de 12 etaje și eu încerc să mă lupt. E o nebunie, e ridicol. Doamne, am încercat lupta aceasta în atâtea domenii, nu vreau să o mai repet. Și atunci am o singură soluție, să nu mă mai leg de cel munte sau să nu mă mai încred în mușchii mei de a-l învinge, ci să-mi pun mâinile să mă agăț de tine ca un disperat. Și când mă agăț de Hristos, Hristos care este mai puternic decât muntele, El se va înălța și muntele nu vă mai trage înapoi spre căderea rușinoasă, ci El mă va mai înălța. Ce am avut eu de făcut? Destul de ușor. Să recunosc că nu mă pot lupta cu un munte. Orice păcat este un munte. Dacă am înțelege ce este firea pământească, nu ne-am mai mirat de înfrângerile noastre, ci ne-am mirat de biruințele noastre. Noi suntem surprinși când avem căderi. Nu este nicio surprinsă dacă am înțelege ce forță are firea pământească. Marea surpriză este când ai ales odată binele. E o minune! Ori de câte ori alegem cu adevărat binele, neinfectat de mândrie, de voința noastră, când alegem binele și rămânem smeriți, este o minune, este puterea învierii lui Hristos care învinge moartea din noi, moarte care este alimentată de toate atacurile demonice. Doar firea pământească în sine, dacă ar fi luată, separată de lumele spirituale, este puternică, prea puternică pentru fiecare din noi. Este ca un munte pentru fiecare din noi. Problema se complică când înțelegem că acest munte este ancorat într-o lume spirituală. Și nu sunt doar eu cu muntele în spate, firea mea pământească, ci muntele are o mulțime de funii din care sunt demonii și care mută muntele în tot felul de direcții ca să mă dezechilibreze și să cad mai repede. Și nu este vorba doar de mânia care este în adâncul meu și nu o pot stăpâni, ci este vorba de toate contextele pe care cel rău mi le orchestrează cu inteligență în cotidian ca să cad. Cum am eu mândria să cred că pot să birui mânia? Dacă înțeleg de unde provine și lupta spirituală, dacă înțeleg cât de mare este puterea de ispitire a celui rău. Și când cer ajutorul lui Hristos, Hristos începe, nu peste noapte, dar începe un proces crescând al vindecării. Și primul lucru care îl face în lucru cu mânia, el vine și începe să-mi curețe vasul interior, să-mi aduc aminte de persoanele pe care nu le-am iertat și să le iert. Să îmi zdrobească părerea mea bună despre mine și să fiu sărac în duh și să plâng ca să pot ajunge blând. Și după ce curăță vasul din interior, el îmi dă efectiv din blândețea sa. Și atunci, pus din nou în contextul ispitirii, chiar dacă presiunea rămâne, o forță tainică din mine topește mânia. Și apare blândețea. Cu alte cuvinte, știu că nu trebuie să mă mâni când cineva îmi face o observație sau o critică, sau chiar dacă mă ia peste picior și încerc să mă abțin. Încerc să nu mă mâni, dar în mine sunt plin de mânie și oricum am să răbufnesc o dată. Și când cineva mă critică, îi zic, asta e părerea ta. Asta e părerea ta. Nu m-am muniat, nu am reacționat urât. Cât rezist în această tensiune? Dar dacă vasul interior este curățit, când cineva îmi face o critică, spune, eu merit mai multă critică, dar stau prin picioare, prin Hristos și pot fi blând cu adevărat, pentru că nu mai este strădania mea de a fi blând. Și cu adevărat, Hristos trăiește în mine. Ați experimentat vreodată această taină a schimbării nu prin noi sau prin Hristos? Poate da, poate nu, poate mai puțin, poate mai mult. Dumnezeu dorește să experimentăm această taină în toate domeniile vieții noastre. Și în lupta cu păcatele mici, și în lupta cu păcatele mari. Taina conlucrării cu Dumnezeu. Nu e ușoară. Când în cartea Iosua le se spune, eu voi lupta pentru voi, eu vă voi da țara în moștenire. Și n-am aștepta ca ei să stea la marginea Iordanului și să vadă cum focul mâniei lui Dumnezeu cade și distruge pe cananiți și intră. Și apoi Dumnezeu le zice, deci, intrați în țară, luptați-vă, luați țara în moștenire. Nu mai înțeleg nimic. În intrarea în moștenirea spirituală, care este preschimbarea lăuntrului nostru, Hristos vrea să crească în toată ființa noastră și să o ia în stăpânire. În Petru ni se spune același lucru, dumnezeiasca lui putere. Ne-a dat tot în ce privește viața și evlavia, ce privește și cunoașterea noastră, schimbarea noastră, prin cunoașterea celui ce le-a chemat, prin slava și prin puterea lui. Și apoi ce urmează? De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința. Observați, tot începe de la credință, nu de la fapt, cu credința, fapta și așa mai departe. Nu mai înțeleg nimic. Cu alte cuvinte, nu pot să fiu în poziția în care cineva mă întreabă, de ce ai păcătuit? M-am dat deoparte și l-am lăsat pe Hristos să lupte. Dar n-a venit și n-a luptat, am păcătuit, ce să fac? Care este taina conlucrării cu Duhul Sfânt? cum să-mi dau toate silințele, astfel încât să nu-mi dau prea mult silințele, înțelegeți? Cum să intru în acțiune, să pun mâna pe sabie, să mă lupt cu vrășmașii, dar credința mea să rămână ancorată în Dumnezeu și nu în sabia mea prăpădită? Cum să înțeleg că gestul de a pune mâna pe sabie este doar un act al credinței, dar nu este în sine actul care mi-aduce biruința și este o taină a conlucrării cu Dumnezeu? Dar actul credinței începe tot timpul de la eu nu pot și aceasta trebuie să fie temelia credinței noastre sau temelia luptei noastre, ca să fim siguri că ne aflăm într-un teren al siguranței. Ați auzit de copilul care l-a luat pe nu în brațe? L-ați văzut? Dragii mei frați, noi trebuie să luăm pe nu pot în brațe. Trebuie să luăm în brațe și să-l ținem și să nu-i dăm drumul. Și cu nu pot în brațe să ne avântăm în luptă. Și uneori situația este clară, ca la Gedeon, când cu 300 de oameni, ce-ți dă curaj să te avânți în fața unei oștiri de 135.000 de oameni? Ce-ți dă curaj? Doar credință. Dar dacă ar fi fost armata lui Gedeon de 135.000 de oameni și armata vrășmașă de 300 de oameni, ce i-ar fi dat lui Gedeon curaj să meargă la luptă? Înțelegeți? În situațiile în care vrășmașul, forța lui pare evidentă, pentru noi mergem prin credință, dar în situațiile în care vrășmașul se camuflează și par doar 300, atunci noi lăsăm credința deoparte și mergem cu sabia noastră. Trebuie să rămânem în lupta credinței. Iar lupta credinței este o alegere care se reînnoiește permanent. Trebuie păstrat acolo. Uneori poți renunța la ea. Gândiți-vă la Petru. Ce ilustrație superbă. Petru să meargă pe apă. Schimbarea noastră este ca un mers pe apă. Trebuie să învingem forța gravitațională a morții din noi. Suntem chemați să trăim o altă viață. Să ne înălțăm spre standardele sfințeniei lui Dumnezeu. Și dacă te dai jos din barcă, crezând în tine, te duci la fund. Petru s-a dat jos din barcă zicând, am să ating doar cu degetul apa. El s-a dat jos în barcă punându-și încrederea în Hristos și acea încredere în Hristos trebuia păstrată. Ce s-a întâmplat la Petru? Când a crescut puterea valului, el și-a pus încrederea în sine, dar e vorba de aspectul B al credinței, i-a scăzut încrederea în Hristos. S-a îndoit de puterea lui Hristos de a-l ține. Și aduc aminte tot timpul aspectul bea credințe, pentru că și el este important. Eu cobor din parca neputințelor mele spre schimbare, punându-mi încrederea doar în Dumnezeu, dar trebuie să cred. Uneori neputința mea este atât de mare, ispita este atât de mare, încât capitulez și zic, n-am să reușesc. Sau oare mă va putea Dumnezeu să mă schimbe? Ca Petru, trebuie să cred. Și nu trebuie să mă îndoiesc. Actul credinței nu mă transformă într-un actor pasiv, ci pornind din această credință, mi se mobilizează prin Duhul Sfânt toate resursele ființei mele, da? Și voința, și alegerea, și creativitatea. Și sunt îndemnat spre acțiune. Dar trebuie să am grijă ca nu cumva pe acest drum credința mea să fie comutată de pe Hristos, pe acțiunile care le fac pentru propria mea schimbare. Da, ea trebuie să rămână ancorată, nu pe sabia pe care Dumnezeu mă pune să o folosesc, ci pe Hristos. Am început această sesiune cu un pasaj din Evrei și o vom încheia cu un pasaj din Evrei. Punctul cel mai însemnat al acestor lucruri este că avem un mare preot care șade la dreapta lui Dumnezeu ca să mijlocească clipă de clipă pentru noi. De ce autorul epistolei către Evrei explodează? De ce pentru el este un punct culminant al faptului că avem un mare preot? De ce e atât de important să știm că avem un mare preot? Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. De ce? De ce să rămân tare? De unde forța să rămân tare? Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere, de scaunul Harului. Este vorba de scaunul lui Dumnezeu, la dreapta căruia s-a așadat Iisus Hristos, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Știți ce explică sau cum se explică uneori viața noastră spirituală săracă? Este că pur și simplu nu îl băgăm în seamă pe marele nostru preot care șade la dreapta măririi. Pur și simplu ne avântăm în luptă fără el. Nu am înțeles de ce el șade la dreapta măririi. Nu am înțeles slujba pe care el o are și pe care a căpătat-o după înviere. Și ne luptăm fără mare preot. Și să te avânți în lupta spirituală fără mare preot, oricâte intenții bune avea, este o tragedie. Dar dacă am înțelege că lupta noastră este lupta credinței, dacă am înțelege de ce Iisus șade la dreapta măririi și dacă l-am chemat, lucrurile s-ar schimba total. Și nu mă credeți pe cuvânt, ci luați-o ca o provocare. Nu din partea mea, ci din partea lui Dumnezeu, care ne spune în clipa de față: încercați-mă! Puneți-mă la încercare! Schimbați-vă paradigma de luptă și veți vedea dacă eu sunt adevărat sau mincinos. Ce înseamnă să lupți cu Iisus Hristos ca mare preot? Ce înseamnă? Ce face Iisus clipă de clipă în ceruri? Ca fiul lui Dumnezeu ar putea să aibă multe îndeplinici, nu? Dar în clipa de față, pe fișa postului lui Iisus Hristos, este scris un singur lucru: să asculte toate strigătele oamenilor care îi cer ajutorul și să mijlocească pentru noi. Și acum am să vă spun un secret. Dar pentru că nu este secretul meu, îl pot spune, dar în parte este și al meu. Vă voi spune taina unei rugăciuni irezistibile, la care Mântuitorul nostru nu îi poate spune nu. Am să vă dau un cec în alb, pentru ca orice vom cere numele Lui, să-L primim. Dar înainte de aceasta, doar câteva lucruri. Avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. De ce? Pentru că el a trecut pe acolo. El știe ce înseamnă să fii singur în față cu ispita. El a simțit uraganul ispitei care îl împingea spre păcat. A simțit slăbiciunea. Și știe cât de mare nevoie este de o putere din afară, de sus, de la Tatăl, ca să învingă acea ispită. Și ca unul care a experimentat acest proces, el cunoaște fiecare tip de ispită. A fost ispitit în toate felurile. Nu există tip de ispită pe care să-l fi trăit și Hristos să nu-l fi experimentat la o dimensiune mult mai mare. Dar el nu cunoaște doar tipul de ispită. Cunoaște pentru fiecare ispită și soluția specifică. Acel element de cunoaștere, observați, puterea este cunoaștere, acel element de iluminare, de cunoaștere din căile Domnului, din împărăția lui Dumnezeu, de care este nevoie în acea clipă pentru lupta cu ispita X. El știe toate aceste lucruri. Le-a dovedit prin propria viață. Și este plin de milă. Noi nu empatizăm cu cei care trec prin necazuri similare cu a noastră. Dacă acum câțiva ani auzeam că unei persoane a murit mama, era o informație interesantă. Acum când aud că cuiva i-a murit mama, știu, măcar în parte, ce înseamnă durerea. O simt, o pipăi, agonia morții, despărțirii. Știu câtă nevoie de mângâiere și de putere este și aș fi dispus oricând să pot ajuta un asemenea om. De ce? Pentru că am trecut pe acolo. Cunosc disperarea, cunosc în parte și soluția. Eu sunt un om rău, dar Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Câtă milă trebuie să aibă El de slăbiciunile noastre și așteaptă un singur lucru, să ne apropiem, dar să ne apropiem cu deplină încredere în vremuri de nevoie. Să te apropii de marele preot ca să-i ceri ajutorul înseamnă să fii capitulat întâi. Pentru că dacă nu ai nevoie de ajutor, nu-l ceri. Dacă crezi că te descurci singur, nu-l ceri și cel ce nu cere, nu primește. Dar când mergi la marele preot, să nu-l ceri cu îndoială, ci cu deplină încredere că lui se va face milă de tine, că are soluția și ți-o va da. Nu știu, dar ți-o va da în lăuntrul tău. Și să faci lucrul acesta în vreme de nevoie. Acum marea întrebare. Care este vremea de nevoie? Sau există vreo vreme de nenevoie? Vremea de nevoie este astăzi. Vremea de nevoie este aici și acum. Vremea de nevoie este clipă de clipă în mijlocul războiului spiritual în care suntem. Și acum, marea taină a cecului în alb. Vi-l dau gratis. Pentru că Scriptura ne-l dă gratis. Într-un domeniu sunt încercat, simt o angoasă, o slăbiciune. Și atunci vin în fața marelui preot și îi spun: Doamne, uneori conștientizez sau mai mult sau mai puțin slăbiciunea, dar de fiecare dată o spun prin credință, chiar dacă eu nu văd slăbiciunea, eu știu că este. Dar zic: Doamne, în această zi, în această lucrare, în acest domeniu, eu sunt slab. Eu nu pot împlini voia Ta. Nu pot astăzi să fiu sare și lumină printre colegii mei. Simt slăbiciunea, cum îmi va compromite mandatul preoției. Dar vreau să spun un lucru. Adu-ți aminte când erai pe pământ, când ai trăit exact aceeași ispită pe care o trăiesc eu acum. Adu-ți aminte cât de greu era. Adu-ți aminte cât de mare nevoie ai avut de ajutorul Tatălui. Și adu-ți aminte cum din afară Tatăl ți-a dat un mărgăritar din cunoașterea Lui. Doamne, acum e nevoia mea. Am și eu nevoie de acel mărgăritar. Și cer lucrul acesta, nu pentru că aș avea vreun merit, ci pentru că sunt deplin încredințat de dragostea Ta pentru mine. Și nu mă îndoiesc nicio clipă că Tu nu mi-l vei da. De aceea îți mulțumesc înainte să-l fi primit. Dragii mei frați, rugăciunea aceasta este irezistibilă marelui preot. Pentru că pentru aceasta șade la dreapta măririi. Ca să răspundă astfelor de cereri. Pentru că El este mila însăși. Și atunci, în fața acestei rugăciuni, Mântuitorul se întoarce către Tatăl și spune: Eu știu cât de greu este, pentru că am fost acolo. Cunosc disperarea, cunosc nevoia. El n-are niciun merit, dar Eu i-am dat în dar neprihănirea Mea. Înaintea Ta prin Mine, El este alb ca neaua. De aceea, nu ai niciun motiv să-L refuzi. Și când Fiul mijlocește așa către Tatăl, Tatăl îi spune da. Și acel mărgăritar de Tatăl prin Fiul ajunge către noi și începe să crească și să aducă vindecare acolo unde nu am reușit prin noi înșine. Ce veste bună! Să știm că avem un mare preot care șade la dreapta măririi, care este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, care așteaptă să mijlocească pentru noi. Doar un singur lucru, să-L chemăm. Cu cât îl chemăm mai des, cu atât ne va ajuta mai des. Cu cât îl chemăm mai profund, cu atât ne va ajuta mai mult. Cu cât strigăm cu mai multă disperare și credință în același timp, cu atât El ne va da mai mult din mărgăritarele sale. Mi se cere un lucru greu să te apropii în fiecare zi și în fiecare clip, cu deplină încredere, de marele tău preot, să ai încredere în El și să-i zici: acum e vremea de nevoie. Ajută-mă. Dar nu mă credeți pe cuvânt. Experimentați această rugăciune cât mai des în domeniile în care am falimentat până acum și să vedem dacă Dumnezeu minte sau dacă rostește adevărul. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit, poate veni în ajutorul celor ce sunt ispitiți, ca să ierte și să-i vindece. Dumnezeu să ne ajute să ducem nu lupta noastră, ci lupta cea bună a credinței. Amin.